COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, comezamos cunha nova moi triste, o pasamento do concelleiro de Recursos Internos de Lugo, Pablo Permuí. Finaba na madrugada, no ULA, no hospital, despois de moitos meses loitando contra unha longa enfermidade. Permuí, que estivo ao fronte de áreas de moito peso como economía ou personal, incorporouse á vida política no ano 2023, da man de Lara Méndez. A súa vida anterior estivo ligada ao deporte como árbitro de balonmano e ás áreas de xestión económica no Sergas. O alcalde Miguel Fernández dixo que Pablo Permuí foi, sobre todo, un servidor público exemplar.
Pablo foi, ante todo, un servidor público exemplar. Asumiu con entrega e con responsabilidade áreas fundamentales deste concello, sempre coa proximidade de quen escoita e coa vontade sincera de mellorar a vida dos veciños e veciñas. Lembraremos a Pablo pola súa integridade, pola súa templanza e pola convicción firme de que o diálogo e o consenso son o camiño para avanzar, valores que lle valeron o respeto e o garimo no ámbito político e no personal.
O Concello de Lugo suspendeu o pleno ordinario que iba a celebrarse este xoves e decretou 3 días de loito oficial polo pasamento de Pablo Permuí. As barracas do San Froilán, que nunhas horas abren as súas portas, funcionarán sen música ata o domingo pola mañá. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Lamentamos profundamente o falecemento do compañeiro Pablo Permuí. En respecto aos 3 días de loito oficial decretados, as barracas do San Froilán funcionarán sen emisións musicais até a finalización do período de loito.
Malísima racha para o goberno local de Lugo e a segunda perda importante para o equipo de goberno por motivos de saúde. Lembramos que a principios de marzo finaba a alcaldesa Paula Alvarellos, de 61 anos, como consecuencia dun infarto. O tenente de alcalde Rubén Arroxo recoñecía que está a ser un mandato moi difícil precisamente polos problemas de saúde no goberno local.
Se fai duro porque estamos a vivir un mandato moi difícil, porque non hai 6 meses. Que do falecemento de Paula Alvarellos, agora súmase o de Pablo Permuí, trasladarlle pois todos os ánimos, toda a forza, a familia, os seus amigos, as súas persoas máis achegadas, porque a verdade é que é unha situación pois dura, complexa, e que bueno, pois teremos agora que tratar de sair para diante o antes posible, polo ben da cidade, pero bueno, dende logo a nivel personal pois é unha situación complexa.
Esta nova perda, evidentemente, obligará ao actual alcalde, a Miguel Fernández, a reorganizar as funcións no goberno local. A voceira do Partido Popular, Elena Candia, tendeu a man. Dixo que neste momento difícil atoparán toda a colaboración do seu grupo. Elena Candia definía a Pablo Permuí como unha boa persoa e un bo compañeiro.
Como unha persoa que sempre tivo un respeto, un cariño hacia o grupo e hacia min personalmente, absolutamente exquisito, non? Sempre me demostrou ser un bon compañeiro e unha boa persona. O que lle dixemos ao alcalde, o que lle dixemos ao socio de goberno, bueno, pues total apoio, total colaboración, por suposto, pues seguir sendo de axuda pues, nun momento triste. A ideoloxía nunca nos separa nun momento como este.
Día triste no Concello de Lugo polo pasamento de Pablo Permuí. Descanse, descanse en paz. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo xoven, ceo totalmente limpo en toda a provincia de Lugo. Sol, eso sí, unha vez que levantaron os bancos de néboa que había nas comarcas do interior. As temperaturas soben un chisco. A mínima quedouse esta mañá en 7 graus en Lugo. Pola tarde chegaremos a 23 na capital e a 25 en Monforte. Na Mariña o termómetro subirá ata 19 en Viveiro e ata 20 en Ribadeo. Temperaturas moi agradables tamén na comarca da Mariña. En canto aos incendios de Pantón e Monforte, esta tarde a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visita a zona de Budián. Supervisará as vivendas afectadas polo incendio que arrasou máis de 2.000 hectáreas e afectou a 9 casas na zona sur da provincia de Lugo. Haberá axudas para os afectados. Tamén haberá axudas por parte do Ministerio de Agricultura. Anunciou no Congreso o ministro Planas. Axudas de ata 10.000 euros para cada gandeiro ou agricultor afectado polos incendios. Serán tramitadas de oficio e abonadas antes de que remate o presente ano. Por certo, o Sindicato Labrego Galego pídelle á Xunta que amplíe o prazo para solicitar as axudas de ámbito autonómico, habilitadas precisamente a raíz dos incendios de agosto. Para que? Pois precisamente para que esos últimos afectados, os de Pantón e tamén os de Sober, teñan tempo de tramitar esas axudas. Escoitamos a Ana Rodríguez, do Sindicato Labrego Galego.
As axudas previstas eran para os incendios que se produciron durante o mes de agosto e a principios de setembro, pero claro, ahora encontrámonos con que na zona de Sober e Pantón hai viñas afectadas, aparte de casas, outro tipo de instalacións, entón consideramos que tamén deben ser atendidas con este tipo de axudas. Non temos resposta neste momento da Consellería sobre se van a ampliar o plazo, van a quitar unhas novas, entón o que lle solicitamos é iso, que teña en conta que esta tamén se viron afectados casas, Ribeira.
Seguimos na zona sur da provincia de Monforte. A Policía Local e a Nacional vixían pola noite as instalacións de Prodeme, onde a Xunta de Galicia ten previsto poñer a funcionar nas próximas semanas o Centro de Acollida de Menores Migrantes. Ese centro provocou onte un debate de alta tensión no Parlamento de Galicia. Este xoves estivo en Monforte a voceira nacional do BNG. Ana Pontón, pide a Rueda que rectifique.
Que lle pedimos desde o BNG ao señor Rueda é que rectifique. Que non nos trae aquí o discurso da crispación e do odio que está facendo a señora Ayuso, e que o que ten que facer é garantizar a acollida destos nenos e nenas dentro do sistema integral de acollemento de menores, sin crear ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de exclusión e sin ningún tipo de gueto, porque estos nenos e nenas son persoas que están fuxindo de situacións realmente miserables en moitas circunstancias, que están fuxindo de guerras e que o que necesitan é a nosa acollida.
Tamén che contamos que aquí en Lugo a Policía Local detivo a dous individuos despois dunha pelexa multitudinaria na zona de Marina Española. Había 6 persoas implicadas. Os detidos foron arrestados precisamente porque un deles levaba na man un vidro co que pretendía atacar a outra persoa e outro encarouse coa Policía Local cun arma de fogo que ao final resultou ser unha pistola de aire comprimido.
COPE Lugo. Estar informado.
O Goberno de España, como saben, deixou fora da planificación eléctrica para os próximos 5 anos a fábrica de fibras téxtiles que a multinacional Lusa Aldri promove en Palas de Rei. A Xunta denunciaba que esta decisión supón a práctica de deixar a Lugo fora do mapa industrial de Galicia. Pronunciábase este xoves sobre esa decisión a propia empresa. Aldri Green Fiber opina que se finalmente a súa fábrica queda fora desa conexión eléctrica, será por unha decisión puramente política, nunca por criterios técnicos. Olga López é a responsable de Relacións Institucionais de Green Fiber.
De producirse a la exclusión, todo apuntaría que estamos ante una decisión puramente política, que no está basada en criterios técnicos como debería de ser. En este sentido, es oportuno incidir en que la planta de fibras textiles de Palas de Rey ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental, que reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea y que garantiza que Gama es sostenible, respetuosa con el medio y coexistente con todas las actividades económicas que se desarrollan en el entorno.
En todo caso, a empresa non se dá por vencida, é un golpe duro, pero di non definitivo, anunciará que empregará todos os medios ao seu alcance para defender os seus intereses.
Cuando se notifique la decisión, se procederá a analizar detalladamente los argumentos técnico-económicos aplicados y se estudiarán las posibilidades de presentar alegaciones, siguiendo el curso administrativo habitual una vez la planificación de red se eleva a público. Green Fiber no renuncia a utilizar todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance. Asimismo, llegado el momento, reiteraremos la solicitud de audiencia con el Ministerio para aclarar cualquiera de las dudas técnicas o financieras que le hayan podido llevar a tomar esa decisión.
A plataforma Ulloa Viva tamén se pronunciaba sobre esta decisión, aseguraba que é o momento de que Green Fiber diga non, desista de facer esa planta que di non conta ni con electricidade ni tampouco con apoio social. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas, mediodía en Cope Lugo.